Havo mavzularida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizda O'zbekistonda o'zini pasportiga o'zi viza qo'yib berayotgan sistema, ya'ni over sistemasini muhokama qilsak, bugungi eshittirishimizda mana shu chiqish vizasi berilmaganligi uchun chiqish vizasi beradigan idorani sudga bergan rassom, o'zbekistonlik rassom, taniqli rassom Vyacheslav Axunov ishtirok qilmoqda. Shu bilan birga eshittirishimizda mana o'sha fotograf, rassom Umida Ahmedova ishtirok qilyapti va Shohida Yoqub va shu bilan birga Amerikadan bugungi eshitirimizda Ahmadjon Rahimov ishtirok qilmoqda. Fuqarolardan o'z konstitutsiyasiga zid tarzda chetga chiqish vizasi talab qiluvchi dunyoning sanoqli davlatlaridan bo'lgan O'zbekistonda bu izn aks etgan stiker defitsiti vujudga keldi. Elektr, gaz va benzindan keyin chet elga chiqish izni ham kamyoblik kasb qildi. Namanganlik 30 yashar Zulayho chet elga chiqish uchun ruxsatnoma so'rab tegishli tizimlarga murojaat qilganiga 2 oy bo'lganiga qaramasdan haligacha chiqish yuzasidan darak yo'qligini aytdi. Demak, Zulayho farzandlarini Koreyaga tashlab kelgan, oilasi Koreyada ekan, tezda O'zbekistonga borib chiqish vizasini yangilab qaytmoqchi bo'lgan, lekin 25 fevral kuni borsa Namangan overini eshigiga e'lon yopishtirib qo'yishgan ekan. Bu e'londa stiker tugagani uchun hujjat berish to'xtatildi degan yozuv yozib qo'yilgan ekan. Demak, biz O'zbekiston Ichki ishlar vazirligini xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni qayd etish respublika boshqarmasiga stikerlar tanqisligi yuzasidan izoh so'rab murojaat qildik.
Stikerlar ham chiqaradigan o'zining zavodlari bo'ladi yoki bir Germaniyadan keladigan kraskalar bo'lsa, kelmay qolgan bo'ladi. Yetishmay qolishi bo'lishi mumkin.
Demak, mana Shohida, eshitgan bo'lsangiz, o'sha stikerga ketadigan kraska yo'qligi bois odamlarga tashqariga chiqishga ruxsat berishmayotgan ekan. Endi sizning fikringiz qanaqa? Qanchalik bu chiqish vizasi degan institut O'zbekiston konstitutsiyasida mana sayohat qilish erkinligi degan narsa kafolatlangan. Pasportni o'zi o'sha sayohat dokumenti sifatida qilinadi va uchinchisi ichiga stiker ham yopishtirilishi kerak. Bu narsaga sizning munosabatingiz, Shohida Yoqub?
Avvalambor, fuqarolarning 21 asrda fuqarolarining chiqishini nazorat qilish bu inson huquqlarining poymol etilishi birinchi bir narsa. Ya'ni Sovet ittifoqida bo'lgan bu narsa, Sovet ittifoqi raspad bo'lgandan keyin faqat O'zbekistonda, Turkmenistonda shunaqa narsa qoldi va bu albattaki eng birinchi inson huquqlarining buzilishi, ya'ni bu вообще hech qayerda narsa yo'q. Ikkinchidan, menda boshqa bir savol. Mana bu stikerlar, kraska va hokazolar faqat Slava Axunovga, Slava Axunovning pasportiga tegishlimi yoki boshqa bir odamlarga ham xuddi shunaqa munosabat bildiryapti? Ya'ni bu kraska defitsit qanchadan beri kraska va stiker bo'lmagani tufayli odamlarga exit viza, over vizasi berilmayapti. Shunaqa savol bermadingizmi? Statistika bormi, yo'qmi? Ya'ni agar masalan 3 oydan biri, 6 oydan biri ular stiker va kraska yo'q bo'lgan, bu katta krizisdan alomat beradi, shunday emasmi?
Hozir so'zni rassom, taniqli rassom mana chiqish vizasi ola olmayotgani bois o'sha viza idorasini, over idorasini mahkamaga bergan rassom Slava Axunov biz bilan aloqada. Slava Axunovdan eshitamiz.
27 marta уже будет как 2 года исполнится, как мне не дают визу. Ну, во-первых, говорить от имени Конституции вообще невозможно, потому что в каждой статье, например, 27 статье, 28 статье, 29-й, каждый имеет право, но в конце всегда есть ссылка предусмотренным законом или за исключением ограничений, установленных законом. Свобода мнения и их выражения может быть ограничена законом по мотивам государственной или иной тайны. То есть на Конституции, я понял, нечего ссылаться. Это совершенно бестолковая книжка. С другой стороны, меня же и интересовало одно обстоятельство. Я написал запросы в Министерство иностранных дел, в Министерство внутренних дел, в СНБ, Генеральную прокуратуру, к омбудсмену и так далее. И в общем я получаю такие ответы о нецелесообразности выезда за границу. Например, ваше заявление направлено уполномоченному Мажлису Республики Узбекистан по правам человека и Министерство иностранных дел Республики Узбекистана о выдаче разрешения на въезд за границу управлением внутренних дел, ну, в общем, АВИРом, в республике Узбекистан рассмотрено, сообщаем направили вам ответ за каким-то номером 27-10А, 77, 76, 83, о нецелесообразности выезда за границу. Кто устанавливает нецелесообразность? Что такое нецелесообразность? Например, я подал в суд. Но, как мне судья сказал, вы хотите выехать? Я говорю, я не хочу выехать. Я хочу разобраться, кто управляет, кто тянет такие за эти нитки, кто запрещает. Я хочу разобраться, почему, какие причины двигают теми людьми, которые подписывают подобные приказы. На суду судья спросил Аверовца, кто курирует вас? Ну, кто, так сказать, вам надает приказы? Он говорит, Казан Б. Ну, вы, говорит, как бы организация МВД, он говорит, все равно они нас курируют. То есть они нам присылают вот эти списки, а по которым мы не выдаем, так сказать, визы или стикер на выезд. Значит, действует там какой-то отдел, который занимается этим делом. Меня больше тогда заинтересовало, если так, значит, это нецелесообразность выезда за границу означает только одно – наказание человека за какие-то провинности.
Слава, вот я хочу перевести немножко для узбекского слушателя. Значит, тебе запрещают СНБ. Хозер біз білян танықлы өзбекстанлық рассом Вячеслав Ахунов. Джон Алахада болды, Слава Ахунов. Ке мана неча йыллардан бері чықыш визасы берілмайапты. Ва у Ташкенттегі ікіта махкемада уша судге берді. Суд немедан сураген уша обер хадымлардан. Сіздерге кім бұйрық беріпті Слава Ахуновке виза бермеслік дегенде? Бізге СНБ бұйрық берді деп айтген. Демек танықлы рассом Слава Ахуновны ESMB tashqariga chiqarmayotgan ekan. Mana hozir eshitirishimizda mana Amerikadagi ishtirok qilayotgan Ahmadjon Rahimov Amerikadan turib ishtirok qilyapti. Ahmadjon, siz bir baholab bering mana shu narsani. Mana shu holat O'zbekiston qonunlariga, konstitutsiyalarga to'g'ri keladimi, Ahmadjon?
Avvalambor o'zini mustaqilman, demokratman, o'zini siyosatini olib borayotgan davlat O'zbekiston sifatida bu to'g'ri kelmaydi. Umuman xalqaro qonunlarga ham to'g'ri kelmaydi.
Chunki O'zbekiston ichkarisidagi fuqaroni tashqariga chiqarmasligi masalasi qaysi qonunga to'g'ri keladi?
Bu avvalambor milliy O'zbekiston konstitutsiyasiga ham ba'zi bir moddalariga to'g'ri kelmaydi. Sababi erkin harakatlanish moddasi bor O'zbekiston konstitutsiyasida. Yoki O'zbekiston o'sha Birlashgan Millatlar Tashkilotini bir qancha o'sha konvensiyalarga a'zo bo'lgan, xalqaro qonunlarga qo'l qo'ygan. Bu tarafdan, ya'ni O'zbekistonni boshqa tarafdan tushunish mumkin, ya'ni bunga bir qonuniy mantiqdan qarab bo'lmaydi. Endi buni yana bir ikkita narsa bilan izohlash mumkin, ya'ni O'zbekiston o'zini fuqarolarini qo'ldan kelgancha o'sha iloji boricha ushlab turish. Ya'ni bu birinchidan qo'rquvga asoslangan, ya'ni qo'rqitish bir mexanizmi bu. Misol uchun shunaqa holatlar bo'lgan, ba'zi bir bolalar o'sha avirga borganda avirdan qamoqqa olishlar holatlari ko'p bo'lgan, yoki o'sha Qozog'istonga chiqib ketayotganda o'sha aviri bo'lmaganligi uchun ham ba'zida o'sha sen Qozog'istondan uchib ketmoqchisan boshqa yoqqa deb gumon qilib qamoqqa olishlar bo'lgan. Ya'ni O'zbekiston shunaqaki o'zini fuqarolarini hattoki chet elda mustaqil fikrlashidan ham qo'rqadigan davlat. Ya'ni oddiy qilib mantiqiy aytadigan bo'lsak, o'zini fuqarolarini chetga chiqib xohlagan payti qaytib kelib xohlagan payti chiqib ketishligini kontrol qilish birinchi oldida maqsad va bunga xalqaro qonunlar bo'ladimi, inson huquqlari bo'ladimi yoki boshqa g'arb davlatlari bunga qarshilik bildiradimi, O'zbekistonga bir tiyin. Endi mana bu stiker yetishmayapti deyapti. Bu kamida yo'q ilmsizlik, ya'ni bunaqa deb bahona
qilishga yetishmayapti dedi. Kraska.
Qanaqa darajadagi bir qoloqligini ko'rsatishlik. Mana o'zingiz ham bilasiz, mana shu Abdulla aka g'arb davlatlarida yashayotganlar biladi, stiker bu hali o'yinchoq bu. Ya'ni bir o'g'lingizga, qizingizga bir pochka stiker olib bersangiz bo'ladi albatta, $10. Ya'ni bu kulgili narsa, stiker qolmadi deyishlik. U misol uchun
endi bu mulozimlarning saviyasi haqida alohida gaplashamiz. Endi Shohidaxonga savol bermoqchi edim. Mana Shohida, Slava Axunovni hikoyasini eshitdingiz. Nega O'zbekiston hukumati Slava Axunovni jazolayapti? Bu bir savol. Keyin Slava Axunov aytib o'tdiki, har bitta qonunning oxirida shunaqa joyi bor ekan. Davlat sirlariga molik odamlar chiqarilmasligi mumkin degan. Siz fikringizcha Slava Axunov qanaqa davlat sirlariga molik odam? Shohidaxon, sizning izohingizni eshitsak.
Avvalambor, menimcha hammamiz bilamiz, Vyacheslav Axunovning bitta kavichka haybi bor, u Gulnora Karimova haqida yomon narsalarni yozgan, ya'ni haqiqatni yozgan. O'zbekiston rassomlardan faqat u biri shu ayol haqida haqiqatni aytgan. O'zbekiston ichida bu Slava Axunov. Men shu odamni juda ham hurmat qilaman. Vyacheslav Axunov bu O'zbekiston uchun eski dissident bo'lib, yangi zamonaviy dissident bo'lib qoldi va u menimcha agar masalan O'zbekiston normalniy bir davlat bo'lganda shunaqa rassomlarni, shunaqa talanti buyuk bo'lgan odamlarni O'zbekistonda emas, balki butun dunyoga chiqarib, O'zbekistonni masalan наоборот маркетинг qilgan edilar, lekin afsus shunaqa bo'lmayapti. Ikkinchidan, menimcha hech qanaqa Slava Axunovning hech qanaqa sirlariga aloqasi yo'q, chunki davlat sirlariga bois bo'lgan odamlar bu faqat harbiylar, SNBdagilar va politsiyalar, lekin ba'zilarda hukumat mulozimlari, ammo rassomlarning va qo'shiqchilarning, fotograflarning davlat sirlariga hech qanaqa aloqasi yo'q. Bu faqat bahona, behuda gap va menimcha shu saviyasi past bo'lgan mulozimlarning boshqa bir
endi kraska yetishmayapti degan nima deymiz endi? Mana o'z eshitdingiz. Mulozim kraska yetishmay qoldi, Germaniyadan keladigan kraska.
Balkim Vyacheslav Axunovdan so'ramoqchi edilar, kraska bizga olib bering, siz rassomsiz, biz sizga qo'yamiz pechatni.
Rahmat Shohidaxon. Endi Umidaxon bilan bog'lasak. Umida Ahmedova, toshkentlik fotograf, O'zbekistondan chiqqan eng birinchi kinooperator. Demak, Umidaxon, sizning fikrlaringiz mana shu borada, ya'ni over chiqish vizasi haqida.
Masalan, sovet davrida bitta gap bo'lardida, ichingiz buni vizno degan, chetga chiqmas ekan, bir narsada arzimagan bir narsa yo bo'lmay qolsa, bir joyda bir noto'g'ri joyroq gap gapirib qo'ygan bo'lsa, chetga chiqarmasdi sovet davrida. Ne vizno degan gap bo'lardi. O'sha hozir ne vizno degan gap bizda ham saqlanib qoldi. Mana masalan, bir ikkita odamlardan eshitganman, yo'q, meni chiqarishmasa ekan chetga degan. Endi aniq masalan, o'zimiz olaylik, o'sha dunyoda mashhur rassom, O'zbekiston faxrlanishi kerak bo'lgan insonlardan Vyacheslav Axunov olaylik. Nima sababdan berishmayapti? U rassom nimani, qanaqa bir davlat sirini tarqatishi mumkin? Hayron qoldirasanda, masalan, hamma mamlakatlarda, mana masalan Rossiyalarda, hamma joyda haligi chet elga chiqadigan pasporti alohida bo'ladi, to'g'rimi? Bizda haligi ichki pasporti bo'ladi, chet elga chiqadigan pasport hamma joyda. Nimaga bizda shuni qilish mumkin emas? Doniyam bosim qotadida, masalan, o'sha bo'lganda o'ylab turasan, bir nimadir bir narsa aytib qoladigan bo'lsang, viza berishmasa kerak, degan qo'rquv bor, to'xtabladi.
Umid Ahmedova fikrlaringiz, mana Slava Axunov bilan yana bog'landik. Slava, demak, Umid Ahmedova savol berdi sizga, nima uchun sizni chiqarishmayapti deb.
Ну, есть на это, наверное, причина есть. А вот согласно разделу 3-му порядке выезда за границу и въезда за территорию Республики Узбекистан, значит, я не подхожу ни по каким статьям. Я не имею элементов, не имею, так сказать, задолженности в банке, я не владею какими-то тайными военными или прочими. Вот я не был судим, вот. Но я в свое время я написал статью о узбекском гламуре, в том числе о дочке Каримова, и критиковал я эту политику, значит, которую они проводят среди молодежи. Вот, вероятно, причиной явилась эта статья.
Демак, Слава Ахунов айтишича, Слава Ахунов өз вақтыда Гүлнара Каримова хақыда мақала язган. Узбекистан гламуру хақыда язылган мақалада Гүлнара Каримова танқид қилган. Ва Ахуновнинг айтишига кўра, балки шу сабаб бўлган бўлиши мумкин. Мен қўшимча қилиб қўйсам, яна Слава Ахунов ўзининг асарларида Гүлнорани маймун қилиб чизган. Энди бу энди сўз эркинлиги, ифода эркинлиги эмасми? Нима? Аҳматжон, сизнинг фикрларингиз энди. Славон гапларини эшитдингиз. Va nimani Gulnora Karimova hozir O'zbekiston ichkarisi tanqid qilishyapti boshqalar ham, ya'ni Slavadan boshqalar ham bu sabab bo'ladigan bo'lsa agar.
Endi hozir biz o'zbekmiz-ku, boshida indamay turamiz, уже boshlangandan keyin tanqid qilamiz. Gulnora haqida hamma narsa aniq. Endi Vyacheslav akani
Endi Vichislav Axunov oldinda tanqid qilgan. Hali Gulnora Karimova otda paytida tanqid qilgan. U o'sha eski paytda.
Ha, men esimda asarlari bilan xabarim bor. Vichislavga hurmat qilaman. Juda ham bir mustaqil fikrli bir intelligent sifatida. Endi bu yerda faqat masala Vichislav akada emas-da, ya'ni oddiy bir odam, misol uchun oddiy bir namozxon odam ham agar bir o'zini mahallasi ro'yxatga tushib qolgan bo'lsa yoki masjidga boradi deb aytilib qo'yilgan bo'lsa, shu odamga ham berishmaydi misol uchun. Bitta u Vichislav Oxonov yoki Umid Ahmedova yoki boshqa bo'lishi muhim emas. Ya'ni bu yerda shunaqaki rejim o'ziga dushman deb bilgan har bir odamni o'zi nazoratida ushlab turishga harakat qiladi qo'ldan kelguncha. Agar qo'lidan chiqarib yuborsa, o'sha borgan davlatida ham hattoki uni mana ko'ryapsiz, borib otib ham kelyapti. Bu rejim uchun bir qanaqadir bir chegara, bu rejim uchun bir qanaqadir mantiq izlashlik menimcha foydasi yo'q. Buni hamma mantiq o'sha Karimovga borib taqaladi, o'sha xavfsizlik tizimlariga borib taqaladi. Ya'ni ular bilmadim qanaqa qilib o'ylaydi, qanaqa institutlarni bitirgan bilmadim-ku. Umuman bu ketishda hozir menimcha Shimoliy Koreyadan ham o'tib ketamiz bu ketishda.
Hozircha o'sha Shimoliy Koreyada va O'zbekistonda bor mana shu chiqish vizasi. Endi bitta shu kunlarda latifani eshitdim men. Odamlarni bozordan chiqayotganda ketiga tepishni tashkil qilishibdi. Ya'ni bozordan chiqayotgan odamni ketiga tepib, keyin chiqarib yuborar ekan. Keyin o'chit paydo bo'pti. Keyin o'sha o'chitdagi odamlar kelib arz qilishibdi. O'sha ketga tepadiganlar sonini ko'paytirib qo'yinglar iltimos. Navbat bo'lib ketyapti deb. Ya'ni buni barham bermanglar, beringlar degan talab bo'lmagan, ya'ni ketga tepmaslik haqida talab emas, o'shani ketga tepadiganlarning sonini ko'paytirish. Ya'ni shu ma'noda o'sha viza chiqish vizasini qo'yish kerakmi, kerak emasmi deb savol qo'yishimizning o'zi kulgili. Lekin har holda men Umid Ahmedova bermoqchiman, qanchalik zarur mana shu chiqish vizasi qo'yilishi deb o'ylaysiz? Umidaxon.
Hayronman. Turkmaniston bilan Tojikiston bekor qilgan bo'lsa, endi gap yo'q. Bir narsa deyishga hayronman. Bu ko'p narsa O'zbekistonda nega masalan buni bundoq qilinadi, bundoq qilinadi deb savollar ko'p. O'zbekiston nafaqat viza emas, lekin meni juda ham hayron qoldirdi. Siz aytgan gapingiz menga bir haligi bir hayron qoldiradigan gaplar bo'ldi-da. Hayajonlangana gapirolmay Turkmaniston atmen qilgan bo'lsa endi bilmadim.
Kuba atmen qildi.
Kuba sotsialistik orollar.
Balki mana karmushka bo'lgani uchunmi odamlar boqilyaptiku, endi bir tarafdan o'sha militsiyalarni bola chaqasi boqilyapti. O'sha masalada balki yaxshidir.
Mumkin. Bir narsa analiz qilishga ham o'ylanib qoldinglar.
Balki mana fohishalar chiqib ketmasligi uchun bir
fohishalar chiqmasin deyish, yoqsa yoshlar chiqib ketmasin deyish uchun uyda odamlarga yaxshi saroy kerasi kim ketadi? Kim boradi bir joyga? Baribir lekin shu yo'lga kirgan odamlar baribir ilojini qilib ketaveradi-yu. Qani bo'lsa yo'lni topadi-yu. Bu haligidan biz situatsiyadan chiqish muammosi. Aksincha, hammani haligi to'siqlar ko'p bo'lganda uni bir yaxshi bilmadim.
Demak, Umidaxonning fikrlari Umida Ahmedova. Shohidaxon, siz nima deb o'ylaysiz? Mana shu retorik savol endi. Kerakmi, kerakmi, emasmi deb savol berishga ham odam uyaladi bu narsani.
Ha, bilasizmi, shu avir rejimi albattaki kerak. Kim uchun? Faqat militsiya, SNB degilar, ya'ni kuchli ministerstvlar uchun kerak, chunki bu narsa, bu rejim ularning foydasiga bo'lyapti. Agar bu bo'lmasa, qanaqa qilib pul qiladi?
Endi Kuba ham bekor qildi, Turkmaniston bekor, Tojikiston bekor qildi, ya'ni ular ham totalitar davlatlarku ko'pincha.
Bu totalitar, non-totalitar davlat masalasi emas, balki shu Tojikistonda boshqa bir vaziyat. Lekin bu yerda O'zbekistonda aholi 25 million bo'lsa, o'shalarda ichida qanchaga avir vizasi kerak bo'ladi? Hisoblab chiqing. Har bir avir viza qancha pul turadi? Uni shunchasiga oson olish emas. Shuning uchun bu poraxo'rlikning eng asosiy manbalaridan biri bo'lyapti O'zbekistonda bu avir viza. Shuning uchun albatta menimcha O'zbekiston shu rejim hech qachon shu avir vizasidan voz kechmaydi.
Karmushka sifatida qolyapti. Endi mana Namangandagi bitta ayol bizga chiqdi, $100 bergan ekan. Hali ham 2 oydan beri qilib bermayapti o'sha milisa. Norozi endi, men o'sha $100 berib qo'ydim, qilib bersa bo'lmaydimi deyapti. Xo'p, endi Slava Xurovga savol bersak, Slava, o'sha savol, kerakmi bu narsa? Qanchalik kerakmasligini nima deb aytgan bo'lardingiz? Насколько это нужно, Слава? Или не нужно, вот эта система?
Не, ну эта система вообще порочная. Власти как-то болезненно реагируют на любое проявление критики в ее адрес. Вот. Поэтому эта система, которую они ввели, придумали, это как раз такое наказание без суда называется. Наказание, когда ничего нельзя сделать через суд, значит, как-то наказать человека. А можно наказать вот таким образом, так сказать. И это говорит о том, что всеми делами заправляет СНБ, а не там какие-то ветки, ветки власти. Вот. Ни законодательная власть, ни исполнительная власть. Она все делает с посыла СНБ. В городском суду, уже куда я обратился с апелляцией, значит, я проиграл районный суд, значит, произошел комический случай, да, судья спросил, а кто это с вами? Я говорю, это представители американского посольства. А так судья так застыла, потом через несколько секунд она пришла себе и истерично заявила, я вас прошу отключить подслушивающее устройство. Это, значит, она подумала, что мы пришли в суд, и все увешаны специальной какой-то аппаратурой, хотим, значит, все это записать. Но про американцев, извините, у нас нет никакой аппаратуры. Тогда отключите там телефоны, тогда, пожалуйста. То есть судьи боятся огласки. Совершенно, что произойдет там. И они судят, естественно, они судят так, как им приказано вынести решение. Я обратился и к ним встречу, говорю, вы извините, сегодня мне не дают, но не завтра не будет гарантировано то, что вам тоже не дадут. Тоже этот отдел, вы что-то сделали, что-то не так сказали, и вас выкинут с работы, во-первых. Потом вам не дадут разрешения выехать.
Мана раз узбекистонлик таныкли рассом Слава Ахунов, уже авир виза берилмаганлиги учун, авир идорасини маҳкамага берган рассом ва маҳкамани иккита. Mana shahar va viloyat sudlarida ko'rib chiqdi. Endi o'sha oliy sud qoldi. Undan uyog'i endi Gaga sudiga bersa kerak. Slava Oxunovning gaplaridan xulosa chiqyaptiki, o'sha sudyalar uyalayotgan ekan. Mana shu ovir vizasini shunday rassomga berilmaganidan uyalib, iloji bo'lsa ovoz yozadigan uskunalarni o'chirib qo'yinglar. Mana Amerika elchixonasining vakillari kelganda deb uyalishayotgan ekan. Uyat tuyg'usi bo'lsa yaxshi endi. Har holda bu ham yaxshi. Chunki 21 asrda uyaladigan holat bu o'sha over vizasi bo'lishi, o'sha faqat Shimoliy Koreya bilan O'zbekistonda qolishi endi uyaladigan holat. Endi balki boshqacha fikr ham bordir. Umida Ahmedova, sizdan so'rasak, qanchalik yomon deb o'ylaysiz mana shu over vizasi haqida?
Men shaxsan, masalan, O'zbekistonda 100% hamma narsa yomon deb yomonlash deganligi deyish mumkin emas. Yetib hamma joyda plus tomonlari bor, minus tomonlari bor. Xudoga shukr. Tinchlik deyiladi o'zbeklarda, mana qanaqadir yaxshi tomonlarimiz ham bor. Lekin bu viza qo'yish, man tushunmayman. Masalan, nimaga? Nima deb tushuntirishadi xalqqa? Nima uchun qilishadi? Nimaga hatto Turkmaniston Kubalarda ham shu narsani deyu, bizda o'zgarish yo'q. Bilmadim. Man bir narsa deyishga cho'q qiynalib qoldim. Hali siz meni informatsiya bilan shundoq lol qoldirdingiz. To'g'risini aytsam bilmagandim. Hozir ham haligi shuncha bitta bizda qoptida bo'lmasan.
Yo'q, Shimoliy Koreyada bor. Yo'q, bor.
Shimoliy Koreya. Shimoliy Koreya, Koreya bilan teng bo'lib qoldi.
Endi Shimoliy Koreya bilan teng emasmiz, endi Shimoliy Koreyada yaxshimiz ahvolimiz bizlar.
Endi Shimoliy Koreya juda ham yopiq mamlakat, biz balki xalqqa rostdan ham baxtli yashar.
Endi o'vir masalasidagi fikringiz qanaqa, Umidaxon?
Men shaxsan o'zim bunaqa 2 yillik viza qo'yish kerak degan narsaga qarshiman. Biz demokratik mamlakat bizda deymiz, konstitutsiyamiz bor, onga azob bizga Men o'ylaymanki, har doim hamma mamlakatlar sifatida haligi chet el pasporti bo'lishi kerak, chet elga chiqadigan zagran pasport bo'lishi kerak edi.
Yo'q, endi hamma chiqib ketaversa, biroq nazorat qilish kerak, hamma ketib qolsa keyin O'zbekistonda kim qoladi ki? Podalar kim boqadi?
Baribir ketadi. Qozog'istonga qancha odam ketyapti, Rossiyada qancha odam yuribdi? Uyda yaxshisi kim kezaril kim bir joyga borish. Deydi, baribir chiqishyapti-yu, qochiq mamlakatlar ketishyapti-yu, qancha-qancha harob bo'lsa ham, o'zgali uruslar ksenofobiya sini kili chidab kelayotgan bo'lsa ham borishyapti bechoralar. Uruslarni qani haddan tashqari millatchiligini chidab.
Umid Ahmedovaning fikrlari edi. Rahmat Umidaxon. Endi eshitishimiz yakuniga yetyapti. Nima qilsak mana shuni bekor qila olamiz endi, Shohidaxon. Nima deb o'ylaysiz?
Men afsus bir pessimistik nazarga egaman. Bu sistema hech hozir rejim bo'lgan paytda bu sistema qachon rad etilmaydi? Baribir to'g'ri. Ikkinchidan shu sistema hech kimga kerak emas. Nimagaki, masalan, agar hukumat aytyaptiki, biz terroristlardan, prostitutkalardan, poxurlardan dunyoni saqlab, shu avir rejimini saqlayapmiz desa, men aytamanki, men shu xuddi fohishalar bo'lyapti. Dubayga, Emiratlarga, Tayvanga, Hindistonga hech qanaqa cheklovsiz avir vizasi ulardan bor. Ancha Xitoyda bizani fohishalar bor. Ikkinchidan, masalan, men Londonda yashab, hozir masalan, ancha boyvachcha o'zbek mulozimlarimiz O'zbekistonda ishlagan odamlarni ko'rayman. Ba'zi paytlarda millionlab funtlarni shu yerga olib kelyapti. Qanaqa qilib ularga cheklov qo'yilmayapti? Kim menga shu savollarga javob beradi? Hech kim. Ya'ni bu yana bir tasdiqiki, bu avir rejimi faqat poraxo'rlikning bir karmushkasi bo'lib, faqat rejimning foydasiga rol o'ynayapti. Hech kimga boshqalarga unga foyda yo'q, faqat zarar.
Xo'p, mana xulosa chiqdi, yo'qolsin avir sistemasi degan xulosa chiqdi Shohidaning fikridan. Endi Ahmadjon, sizni fikringiz, qanday qilib yo'q qilish mumkin? Bir harakat qilish kerak emasmi endi? Ta'sir qilish kerakmi ularga, O'zbekiston hukumatiga? Uyaltirish kerakmi yo? Uyatmasmi debdi? Nima deb o'ylaysiz?
Endi menimcha hozirgi tizim, hozirgi hukumat o'sha Islomiy Karimov hukumatida bu narsa yo'qolmaydi. Bunga men aminman. Bu narsani yo'qotish uchun avvalambor o'sha sog'lom fikrli hukumat tepasiga o'sha rahbarlik kelish kerak birinchi. Keyin ular o'ziga savol qo'yish kerak. Biz qachongacha mashaq qilib ushab tura olamiz? Qachongacha biz mashaq qilib odamlarni majburan ushab tura olamiz? Ertaga endi nima bo'ladi? Ertaga O'zbekiston kelajagi nima bo'ladi degan savollar oldiga qo'yish kerak. Mana Shohida aytdilar, o'sha hukumat mulozimlari ularga avir kerak emas. U bu qonun faqat o'sha pastdagi odamlarga, bu o'sha birinchidan o'sha o'zingiz aytdingiz, o'sha korrupsiyani rivojlanishi, o'sha bir karmushka deyildi, misol uchun o'sha oziqqa oladigan joy, lekin rivojlangan davlatlarni qarang. Mana misol uchun Amerikada men green card'im bilan men Kanadaga borib kela olaman xohlagan paytim. Pasport ham kerak emas Kanadaga o'tish uchun. Misol uchun boshqa rivojlangan davlatlarga qarasangiz, hattoki Rossiyada ham unaqa avir sistemasi, bu kulgili holat, juda ham bir achinarli holat. Buni yo'qotish uchun avvalambor O'zbekiston o'sha demokratiya tarafgami, erkinlik tarafgami ozgina bo'lsa ham bir ikki qadamni tashlash kerak. Menimcha bu hukumatda bunaqa narsalarni kuchli ozgina aqlga to'g'ri kelmaydi mening nazarimda.
Rahmat Ahmadjon.
O'zgarsagina bu narsa o'zgarishi mumkin.
Rahmat. Endi Slava Xulubdan so'rasak, suhbatimiz so'ngida Slava Xulub, qanday qilib yo'q qilsak bo'ladi buni?
Shukrat. Вот ограничение выезда. Нужны, например, в таком случае, когда люди нарушили уголовный кодекс, убили кого-то там, коррупционеры, воры и так далее. Там, на самом деле, значит, в целях, чтобы они не сбежали, их надо, так сказать, не выдавать визу. Но после того, как есть на это решение суда, и ясно, что они сделали, а до этого нет презумпции невиновности. Только после решения суда, когда их обвинили, им можно запретить выезд. Но дело в том, когда тебя не судили, тебе не предъявляли никаких обвинений, ничего. И ты приходишь, и тебе говорят, просто ваш выезд нецелесообразен. Что это такое? Значит, здесь идет такой двойной стандарт. Двойной стандарт. Это указ может быть работать, он нужен работать. Но с другой стороны, это мощное оружие в руках СНБ по борьбе с инакомыслием. Понимаете, здесь нужно поправки делать в законе, поправки в законе и серьезные поправки, пересматривать законы. Вообще уже пора давно пересматривать законы, они устарели, и вся эта система коррумпирована. Вся без исключения сверху донизу система не работает, она гнилая. Единственное, что может быть в такой ситуации, это полная смена руководства, полная смена всех ветвей власти. Вот. Должны прийти к власти молодые люди, патриоты, которые болеют за судьбу Узбекистана. Искренние люди, честные люди, чтобы была полная перезагрузка.
Хоп, чундым. Демек, слава ахунуб, мана бізе рахмат. Рахмат, ештірісімізге ажатылген вақт түге епті. Енді құласы шүкі, мана слава ахунуб, гепілерден авир тізімі, boshqacha fikrlaydigan, erkin fikrlaydiganlarga qarshi bir jazo tizimiga aylantirilgan va bu tizimdan tezroq voz kechishimiz kerak, O'zbekistonda islohotlar, o'zgarishlar bo'lishi kerak degan fikr chiqdi. Bu fikrni boshqalar ham qo'llab-quvvatlayapti. O'zini konstitutsiyasiga zid tarzda chetga chiqish vizasi talab qiluvchi dunyoni sanoqli davlatlardan biri bo'lgan O'zbekistondagi bu holatni muhokama qildik. Eshittirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.